Sýja 32. Samandróttur. Grundtvig dankst solmaskald. Grundtvig les gud frøye, hóast hóurinn stó til húvísindi. Ta röndarprætikan kom út í bók, kom Grundtvig og strúi við gudfröyingar. Grundtvig held að kirkjunni törfa í veking. Grundtvig stóna í fyrsta fölkaháskóla í Rödding og í 1844. Grundtvig held að öll óttu að kunna sýta í landsins stjöðn. Háskóla var stónaður í Förjum og í 1895 eftir sama lösti sem Grundtvig nýtti.